ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እግዚኣብሔር ሎምን ምሳኡን ብዘይ ብኣኡን ብዝብል ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝግበሩ ሕቶታት ኣማኪሉ ዝቲ ዓውደ መፅናዕቲ ቅድሚት ማሊ ሮማ ኣብ ዝርከብ ኣውዲቶርዩም ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ናይ ስነ መፅሓፍ ቅዱስ ሊቃውንትን ምሁራትን ናይ መናብርቲ ጥበብ መምሃራንን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ዝርከብዎም 1500 ተጋባዕያን ዘሳተፈ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮን ናይ ከተማ ሮማ ከንቲባ ጃኒ ኣሌማኖን ተጋባዕያን ብዘቕረቦ ናይ ሰናይ ዓውደ መፅናዕቲ ጉባኤ መልእኽቲ ከም እተጀመረ ክንገርን ከሎ ናብዚ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ዝተፈፀመ ዓውደ መፅናዕቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ርክብ ምስ እግዚኣብሄር ንናይ ፍጥረት ሰብ ጉዕዞ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ናብዚ ብጥልቂ ክርስትያናዊ ዝኾነ ሓቂ ናይ ምድላይ ልዑል ኣድላይነት ዘለዎ ሰብኣዊ ኣብነት ዝደረኾ ዓውደ መፅናዕቲ ምዃኑ ጠቒሶም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝቐርቡ ሕቶታትን እግዚኣብሄራዊ ሕቶታት ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ናይ ወዲ ሰብ እትኩል መንፈሳዊ ባሕሪ ዕሽሽ እናበለ ሰብ በቲ ዘለዎ ጋድም ርክባቱ ብምግላፅ ዘርእዮ ክብሪ ሰብ ናይ ምንካይን ትሕት ናይ ምባልን እዚ ድማ እቲ ናብቲ ደረት ሰገር ዝኾነ ንመልእልቲ ባህሪ ክፉት ምዃን ኣየድልን እዩ ብዝብል ተግባር ይምራሕ ከም ዘሎን ኣመልኪቶም እዚ ግን ርክብ ምስ እግዚኣብሄር ንናይ ፍጥረት ሰብ ጉዕዞ ኣገዳሲ ምዃኑ ንዘመልክት ሓቂ ፈፂሙ ኣይሓኮን ኣይዕብልሎን እዩ ኢሎም እግዚኣብሄርን ኣብ እግዚኣብሄር ዘሎካ እምነትን ኣብ ማሕበራውን ውልቃውን መዳይ ዝግለፅ ክነሱ እዚ ንብረሉ ዘሎና ዘመን ግን ብሕታዊ ጉዳይ ገይሩ ጥራሕ ከም ዝምልከቶ ኣነፂሮም እዚ ናይ ሮማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ስነ ባህሊ ድርገት ዘነቃቅሖ ዓውደ መፅናዕቲ ኣገዳስን እዋናውነት ዘለዎ እዩ ኢሎም እዚ ዓይነት ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ዘመንና ሰብ ናብ ቤት እግዚኣብሄር ክኩሕኩሕ ዘነቃቅሖ ውሳጣዊ ባህሪኡ ዘነቃቅሕ ምዃኑ ገሊፆም ወዲ ሰብ ካብ ኣድማሱ እግዚኣብሄር ክሓክኽ ንከሎ ናይ ምልላይ ድላዩን ኣንፈቱን ከም ዝስሕትን ካብዚ ተበጊሱ ድማ ገዛእ ርእሱ ከም ዘዕኑ ኣረዲኦም እምነት ኣብ እግዚኣብሄር ፍጥረት ሰብ ናብታ ዘይተታልል ተስፋ ቀቢፅነት እተሓክኽን ኣብታ ብዘይ ፍርሒ ሂወቱ ዘቕመላ መሰረታ ፅኑዕ ዝኾነ እምነትን ርጉፅነት ዘለዋ ተስፋ ገዛ ርእሱ ከርህው ከም ዝድርኾ ብዕምቀት ከም ዘረድኡ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ትማሊ ንግሆ ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ብናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር ሎረንሶ ኦርናጊ ዝተመርሐ ናይ ባህልን ናይ ፅባቐን እግዚኣብሄር ኣብ ዝብል ኣርእስተ ጉዳይ ኣስተምህሮታት ከም ዝቐረበ ክንገር ንከሎ በዚ ርእሰ ጉዳይ መሰረት ናይ ቬኔትስያ ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላ ኣብዚ እምነት ዕሽሽ ዝብልን ከፊላዊ ወይ ድማ ምሉኣዊ ግርደት እግዚኣብሄር ዘስፋሕፍሕን እግዚኣብሄር የሎን ንዝብል ባህሊ ግቡእ መልሲ ንምሃብ ስሙርን ጥርኑፍን ዝኾነ ስነ ታሪክ ዓለምን ስነ ህልውናን ስነ ተመክሮን መፅናዕቲ ዘንቅሎ ምስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሄር ዘራኽብ ሓቀይና ባህሊ ምንቕቓሕ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ እግዚኣብሄር ዘሎካ እምነት ዕፁውን ብሕሉፍ ባዕላውነትን ኣኽራርነትን ዝተዓብለለና ኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ኣመልኪቶም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝቐረብ ሕቶም ምስቲ ቃል ፍቕሪ ክራኸብ ኣለዎ ኢሎም ቀፂሎም ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ናይ ፍልስፍና ሊቅ ኣሜሪካዊ ሮጀር ስክሩቶን እዚ እነብረሉ ዘሎና ዘመን ብናይ ክፍኣት ባህልን ብናይ ምርካስ ባህልን ዝተዓብለለ ከም ዝመስል ሓቢሮም ናይ ስነ ጥበብ ኣካላትን ገጠምትን ደረስትን ናይ ስነ ፅባቐ ባህሊ ከነቃቅሑ ሓደራ ከም ዝበሉ ክግለፅ ንከሎ ጀርመናዊ ፈላስፋ ሮበርት ስታማን ፍጥረት ሰብ ናይ ሂወቱ ትርጉም ምድላይ እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ባህሪ እዩ ኢሎም ተፈጥሮ ሓደ ናይ ኣጋጣሚ ኩነት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ቆዝሞስን መለኮታዊ ፍቓድን ወይ ድማ መለኮታዊ ድላይን ዘሎ ርክብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንክንደሊ ዝድርኸና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ምስትውዓል ባህርን እቲ ኣባና ዘሎ ሕታም ወይ ድማ ኣስር እግዚኣብሔር እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ